12. nodaļa, 10. uzdevums. Lasiet un klausieties. Atrodiet deminutīvus.
Sveika, kā tevi sauc?
Mani sauc Maija.
Vai tev sāp zobiņš?
Jā, man ļoti sāp.
Vai tu vari parādīt, kurā vietiņā tev sāp?
Te.
Es paskatīšos, labi?
Labi.
Atver lūdzu mutīti, saki ā.